Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af æresfrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham i jorden, til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Jeg skal lige have styr på den der, for jeg står og læser her. Er vi at være der? Nej, okay. Men da ånden så ham og rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Og Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan. Alt er muligt for den, som tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skar stemlede sammen, troede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Det er nok sådan, når vi taler om Guds ord, så tror jeg, mange kan ikke genkende sig den oplevelse, som jeg også har haft nu her, nemlig at teksten er der. Jeg har læst den ganske mange gange, ikke bare nu her, men også op igennem årene. En kendt tekst, og egentlig på sin vis ganske god og spændende. Jeg tror, hjælp mit vantro, er sådan ligesom understregende hovedordet. Men også, men som nu her, at man skal forberede sig lidt sådan, at man også kan prøve på at formidle det, der rent faktisk står, så begynder det lige pludselig at blive op ad bakke, fordi så er der faktisk mange ting i det, som er ganske udfordrende. Vi kommer til i løbet af tiden nu her, så kom den der. Der er nogle overskrifter for den næste times tid, som bliver, vi skal sådan lige geografisk finde ud af, hvor er lige vi henne. Vi skal snakke lidt om dæmoner kontra onde ånder. Vi skal lidt ind på hvordan får man så disse ånder uddrevet. Eller disse dæmoner uddrevet. Afslutningsvis så kommer vi ind på vantro. Fordi hvad er det egentlig at være vantroende? Det er allesammen tekst, og så runder vi af med og ligesom at prøve på at få det sat ind i vores liv i dag. Teksten, som er udover det er god, spændende læsning fra dengang, men hvad er det, teksten kan give os i dag? Og det håber så, vi når hjem igennem her i løbet af ikke så lang tid. Hvor er vi henne? Ja, selvfølgelig i Israel, men vi er lidt mere konkret oppe i den nordlige ende, oppe ved forklarelsens bjerg, der også hedder Taberbjerget. Og der er sådan, når I kigger sådan lidt op for oven på billedet der, så kan I se, der er en afstandsangivelse. Og når man så taler om, at de kommer ned fra bjerget, så er det jo nok ikke i Kapernaum, det her det foregår. Nazaret måske heller ikke særlig sandsynligt, men det er et eller andet rimelig tæt til Taberbjerget. Det er en ting, som i det her er ikke særlig afgørende. Men tænker, vi tager den lige med for at få bunden lagt. Dæmoner og onde ånder. vi møder teksten her tale om at det er en ond ånd, en uren ånd, en stum og døv ånd. Men der er nogle ting, som nogle paralleltekster engang imellem. Parallelteksten til Markus 9 findes i Matthæus 17, men er aktivt den samme ting, beskrivelse af en beretning, som er foregået, og der bruger man begrebet dæmoner. Så det vil sige, at vi kan trække en parallel, et næsten lighedstegn, imellem dæmoner og underånder. Vi behøver sikkert grave dybere, de kan agere på forskellige arter vis, og der er masser af eksempler på dæmoner og på underånder i både det nye og det gamle testamente. Det er noget der er plagsom, og de er ansvarlige for alle former for sygdom. De tager ansvar. Det er dæmoner, der underånder, som er årsag til, at sygdommen er der. Det er den ondes forlængede arm. Det vil sige, at vi er oppe imod noget, som ikke er tilfældigheder. Vi er oppe imod den onde. Dæmoner, de gør mennesker skade rent legemligt, men også årsag til besættelse af sind og hjerte. Det er skræmmende, når de får råderum. Og det er jo så ligesom ting, vi skal overveje og har ansvar for, i hvilket omfang får de råderum. Vi lever i en verden, hvor Gud er, hvor Gud handler, hvor han er aktiv gennem sin ånd. Og halleluja for det. Men vi lever også i en verden, hvor djævlen er, hvor den onde er, som har råderum også i dag, også i dig og mig. Så længe vi lever i denne syndens verden, er det en konstatering, en troskonstatering. Kan du bevise det? Nej, det kan jeg ikke. Kan du vise, at Gud er? Nej, det kan jeg egentlig heller ikke. Men for mig handler det om at det er, at ligesom Gud for mig er virkelig, så er den onde også virkelig. Jeg kan se bare på den måde, jeg agerer i mit eget liv, at det er ikke fra Gud det hele. Så han er der. Han er der på en uhyggelig virkelig måde, som gør, at man den ene gang efter den anden må konstatere, at den ambition, man havde om at følge Gud, at den formåede man ikke at leve ud. Den unge dreng i dagens tekst omtales i en fortolkning, som jeg har læst, som den epileptiske dreng. Der omtales ting i hans anfald, der kunne indikere noget epileptisk. Men ånder har mange gange kastet ham i både ild, eller ånden har mange gange kastet ham i både igennem i ild og igennem vand, for at gøre det af med ham. Og det har ikke så meget umiddelbart, som jeg ved af, med epilepsi at gøre. I parallelstedet i Matthæus 17, som jeg nævnte før, omtales det, han lider af som månesyge. Og det skyldes, siger man, forstyrrelser i nervesystemet. Vi kan ikke slutte, at de, som lider af epilepsi eller psykopati eller lignende, er besat af en dæmon eller en ond ånd. Sygdom og død fandtes ikke i paradisets have, men kom som en konsekvens af syndefaldet. Vi har alle synden i os, men i Danmark er det heldigvis de færreste, der er besatte af en dæmon eller en ond ånd. Hvilket fører os videre til det næste spørgsmål, nemlig, hvor findes dæmoner? Vi ved jo, ud fra beretningen her, at dæmoner fandtes i Israel. Vi har måske mange af os hørt missionærer, der er kommet hjem fra Afrika og har berettet om dæmoner, som har ageret og virket noget ondt i et stammesamfund eller i en menighed. Og nu så taler om Danmark. Hvad er så grunden til, at der måske at det virker lidt fjernere? Det er jo noget, som hvis man taler om det i det offentlige rum, at der i Danmark skulle findes dæmoner, så er der nogen, der reagerer voldsomt i det offentlige system, og siger, det gør der ikke. Der findes en kristen forfatter, der hedder Thomas Theilgaard, som var psykiater, arbejdede i Hillerød på hospitalet der, og som kom til, han skrev en roman, fiktion, hvor han blandt andet omtalte en besættelse, dæmonbesættelse, som en mulig virkelighed. Det betød, at han blev indkaldt til en kammeratlig samtale på arbejde, og fik besked om, at det stopper han med at have med sådan noget at gøre, fordi det kan ikke forenes med det offentlige system af håndtering af forskellige sygdomme. Så der er ikke den store forståelse for, at vi lever i et land, hvor der kan være dæmoner. I Danmark er det jo et faktuelt, at vi i begyndelsen af 2024, der var der 5.961.000 mennesker. Af dem er de 4.254.000 døbte. Eller de er medlem af Folkekirken, så skal du være døbt, og der er sikkert en del andre, der også er døbt, men som har meldt sig ud af Folkekirken. Men det, der er sket i dåben, det er, at der er slået korsets tegn for pande og for bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre Herren Jesus Kristus. Det vil sige, at det Kristus har ragt ved enkelt af os i vores dåb, er egentlig vores umiddelbart bedste beskyttelse. Og måske en af årsagerne til, det er som min egen lille opfattelse, er en af årsagerne til, at det med dæmoner ikke er særlig synligt i Danmark, fordi at der ikke rigtig er råderum. De fleste har korsets tegn tegnet på sig. Så det er en ting, at vi har alt muligt god grund til at være taknemmelige for, at vi lever i et land, hvor så mange har fået slået korsets tegn for ansigt og for bryst. Hvad gør vi så ved de underånder, når vi oplever dem? Hvis vi oplever dem. Vi kunne konstatere, at Jesu disciple kunne ikke uddrive denne dæmon. Også selvom disciplerne rent faktisk havde fået magt af Kristus over de underånder. Det står omtalt i Markus 6, og vi er her i Markus 9. På det tidspunkt der har de fået magten over underånder. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor kiksede det sig her? De har tidligere, også omtalt i Markus evangeliet, uddrevet mange dæmoner. Men denne drengs besættelse kunne de ikke løse. Jesus taler om en vantro slægt og siger afsluttende, at den slags kan kun drives ud ved bøn, hvis du tager fra Matteus første til at faste. Det vil sige, at der er et eller andet der ikke har fungeret efter opskriften, eller hvad man nu skal kalde det, vejledningen. Vi må også sige, at der er ganske mange, som har nådegaven til helbredelse ved håndspålæggelser. Men det er ikke alle, som de lægger hånden på, som bliver helbredt. Så ånden virker, hvor den vil. Det er ikke en automat, vi trækker i, og det har det så tilsyneladende heller ikke været for disciplinerne på det tidspunkt der. Som udgangspunkt har vi kun ét at gøre. Vend os til Kristus. Når vi står i vores afmagt med hvad som helst, også i forbindelse med dæmoner og underånder, det er voldsomt stærke sager, der er kun ét at gøre, vi vender os til Kristus. Fordi er der noget, den onde ånd ikke kan håndtere, så er det nærheden af Kristi navn. Vi læser fra os i teksten i dag, at da drengen kommer hen til Jesus, så reagerer den onde ånd meget voldsomt i forbindelse med hans nærhed. Så det bedste, vi kan gøre, det er at bringe den onde ånd ind tæt til Kristus. Det kan den onde ånd ikke håndtere. Jo mere frirum vi giver synden i vores liv, og det er jo noget, som den onde hjælper os til, men jo mere frirum vi giver synden i vores liv, jo mere frirum giver vi den onde. Jo mere ejerskab giver vi ham over vores tid, over vores liv. Derfor gælder det om, at vi fylder os så meget med Kristus, som vi overhovedet kan. I Efeserne, det 6. kapitel, sidst er noget om, at kampen er ikke mod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og om at iklæde sig Guds fulde rustning. Og der er faktisk en del fornuftige ting, der er listet op der. Sandhed, ærlighed osv. Og vi har et andet godt fif til at holde os til ham, at vi bruger de fem B'er. Altså brødrene, Bibelen, badet og bønnen og bordet. At vi sørger for at give rum til Kristus i vores hverdag er vores bedste beskyttelse mod den onde, og at Kristus får lov til at fylde mere og mere. Hver der, hvor Guds ord bliver forkyndt i både gudstjeneste, fællesskab, bibelkreds, cellegrupper, undervisningstimer osv. Det er det bedste, du kan gøre. Hold dig nær til Gud, så vil han holde sig nær til dig. Et løfte, som vi kan læse i Jakobs brev, kapitel 4, vers 8. Vi skal lidt ind og snakke om, jeg er lidt ked af, at det faktisk står og ligner en bedemand, hun er så gået, men fordi det er bare sådan en alvorlig tekst, som er vanskelig at gøre let. Så I må ikke lønse mig bagefter, men I må meget gerne tage fat i mig bagefter, fordi den er svær, fordi den er så alvorlig. Vantro. Helt overordnet findes der to former for vantro. Den første, det er den hårdnakkede vantro, der ikke vil tro, og som udtrykker ringeagt for troen og den guddommelige sandhed. Den hårdnakkede vantro lukker bare af. Den hårdnakkede vantro kan også være den, der siger, at de kender Gud, men i handling fornægter de ham. Det er den hårde, det er også den hårde vantro. Dem, som lader som om, men ikke er i nærheden af det, fordi de lever et helt andet liv. Og den anden form, det er den ydmyge vantro. Den netop tror, men føler ikke, at jeg tror nok. For nogen opleves vantro som tvivl. Den ydmyge vantro råber til Jesus i nød med et håb og bøn om, at han vil gribe ind, nøjagtigt som faren i beretningen. Der var én ting, det handlede om. Hjælp mig, Kristus. Vantro er ligesom tvivl, ikke noget alle har. Ikke noget, man skal have for at være rigtig. Heller ikke, at man er forkert, når man har tvivl eller vantro. Så der er ikke sådan en facitliste, vi kan gribe der. Men hvordan har vi det så med vantro og tvivl? Det tager vi lige et halvt minut. Var det 40 minutter, jeg havde i alt? Ja. Et halvt minut om at være stille ind i dit eget liv. Hvordan har du det med vantro og tvivl af forskellige arter? Hvor du siger, at der kommer jeg rent faktisk ikke i mål. Svaret for dig, der måske gang på gang må konstatere og opleve, at du føler vantro og tvivl, er at gøre det samme som den her far. Vende dig til ham. Råb i din afmagt til Kristus. Giv ham plads i dit liv. Giv dig helt over til ham med hjerte, med sjæl og med legeme. Og det vil kræve en beslutning. Der er ikke mange ting, der bare sker af sig selv. Det hænder selvfølgelig også. Men her, når vi taler om, at vi skal rette ind i forhold til Kristus, så kan det være prædikenen i dag, var den påmindelse, du skulle have til rent faktisk at tage handling på det. Tør du tage den beslutning, eller spurgt på en anden måde, tør du lade være? Det er evigheden, vi taler om. Vi runder af med igen et halvt minut, for at du i stilhed kan høre Kristus tale i dit liv. Amen.